Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Mbi qatije në gypa ujësillë si azbesti rrezikon qytetarët e Kosovës. Javët e fundit i nxehtë vështirësoi punën e punëtorëve në sektor të ndryshëm në Kosovë. Pas vdekjes së 27 vjeçit në Lipjan, nxitën diskutime nëse policia veproi drejt. Kontrata milionshë nga Serbia për kompaninë përfshin aktakuzën për Banskën. Mira familjar kërkojnë në drejtësi për masakrën e Srebrenicës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej më shumë se gjysmë më shekulli, shumë ndërtesa në qendër të Prishtinës mbeten të mbuluara me çati që përmbajnë azbest, një material i njohur për rrezikun që paraqet për shëndetin, edhe pse i ndaluar në shumë vende të botës. Në Kosovë ai vazhdon të jetë i pranishëm në infrastrukturë, përfshirë në gypat e ujit dhe në çati të objekteve private e të objekteve publike. Situata më shqetësuese mbetet në kryeqytet, ku sipas të dhënave zyrtare janë mbi 230.000 metra katror çati dhe rreth 70 kilometra gypa ujësillsi me materiale azbesti. Më shumë detaje për këtë temë sjell Arton Konushevci.
Për pensionistën Nexhmie Osmani, çdo shi dhe erë është një rikujtim se çatia mbi kokën e saj është mbuluar me material të rrezikshëm. Ajo jeton në katin e 5 të një ndërtese në lagjën Ulpiana në kryeqytetin e Kosovës, në një qati të mbuluar me material azbesti.
Është dhëmë, si bjeshi krejtet të në kohën e cujnë të në anë, krejtëpinë në ndërtesave, që sa jo fërmeje që e kom këj shikë edhe neve mas shumë. Edhe këna banë kesin për mund, kërgjë. Arë dhe ka këty në komision, s'ka marë kërgjë.
Qatia e dëmtuar, e mbuluar me azbest, nuk është vetëm burim i lakshtis, por edhe rrezik shëndetësor për familjen Osmani dhe për banorët e tjerë të objektit.
Të latë një pje shumë i keqë, dim që shkakton smundje, shkakton kancere, që sumë jena, po s'po kej mundësi kërkun tjetër, se bash që sumë jena. Mundësin s'ne kanë dhonë me andru, dhe tash smujna veç.
Qatit me materiale azbesti janë pamje e zakonshme në lagjet të ndryshme të Prishtinës. Mbi 230.000 metra katror, qatit e ndërtesave besohet si janë të mbuluara me azbest, një material ndaluar në shumë vendet e botës për shkak të rrezikut për shëndetin. Azbesti është një grup mineralesh me fije mikroskopike që i rezistojnë nxehtësisë, zjarrit dhe elektricitetit. Prej dekadash është përdorur në ndërtime. Por, kur dëmtohet fijet e ti, njerëzit i thithin me frymarrje, shpesh pa e ditur. Sëmundjet që shkakton janë të rënda, përfshirë kancerin e mushkëri, fibrozat dhe problemet të tjera serioze.
Azbesti dihet që është një prej shkaktarëve kryesor të kancerit, sidomos të cipës e mushkërive apo pleurës, pra është një lloj i kancerit, shumë i vështirë, shumë i keq me një prognozë shumë të ashpër.
Qatit me azbest janë të zakonshme jo vetëm në lagjën Ulpiana, por edhe në Arbëri, Pejton, Emshir e Tophane. Edhe vetë qendra klinike universitare të Kosovës dhe qendrat e mjekësisë familjare kanë qatit të tilla. Mjekët paralajmërojnë se qytetarët nuk janë të informuar për rrezikun, ndërsa në klinikën e pulmologjisë ka raste të sëmundjeve që lidhen me azbestin, por mungojnë statistikat zyrtare.
Nuk ka mjaftu shumë kontrol. Ne kemi dhe institucione shëndetësore që kanë kulmin me azbest. Tani më do dhe kjo të regon qëfar niveli ka duhet të ketë një përgjigje të përgjithshme institucionale, jo vetëm lokale ose individuale ose të fragmentuar.
Komuna e Prishtinës ka praninë më të madhe të azbestit në Kosovë. Një raport i vitit 2024 i komunës së Prishtinës evidenton se 1 metër katror qati përmban mesatarisht 13 kg azbest.
Është prioriteti i kryeshtetit që të gjitha objektet që janë të mbuluara me azbest, po ato objektet që janë të rëndësishme veçanë për shkollat, objektet e shëndetësisë, të largohen dhe të trajtohen në mënyrë profesionale dhe më pasandaj të trajtohen edhe objektet e banimit kolektiv.
Fushtica thot se procedurat e prokurimit për përzgjedhjen e një kompanie të licencuar janë në fazën përfundimtare, por nuk tregon shumën e buxhetit të ndar.
Shpresojmë që brenda një muaji do të përfundojnë të gjitha dhe do të fillojmë me trajtimin e gjitha objekteve të cilat janë në listë, duke u bazuar spaku me raportin e inventarizimit, por dhe me listën tonë të brendshme të objekteve që duhet të trajtohen dhe janë me rrezikshmëri.
Por ekspertët druajnë se mënyra se si institucionet po trajtojnë largimin e azbestit mund të shkaktojë më shumë rrezik se sa dobi, nëse nuk respektohen procedurat mbrojtëse dhe nuk përfshihen kompanitë të licencuara. Ministria e Mjedisit thotë se azbesti përfshihet në ligjet për mbeturinat, por trajtimi bëhet vetëm kur ka kërkesa dhe në bazë të autorizimit mjedisor. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për ndalimin e importit dhe përdorimit të azbestit që nga viti 2011, por materiali vazhdon të jetë i pranishëm sidomos në qati dhe sisteme të ujësjellësit të ndërtuara mes viteve të 60-ta dhe të 90-ta në pjesë të ndryshme të Kosovës. Vetëm në Prishtinë aktualisht janë rreth 70 kilometra gyp të tillë në përdorim. Qysh në vitin 2018, avokati i popullit kishte evidentuar se komunat si Prishtina, Mitrovica, Gjilani dhe të tjera nuk kishin ndërmarrë veprime për largimin e këtyre materialeve të rrezikshme. Ndonëse mbrojtja nga materialet e dëmtuara të azbestit është e vështirë, largimi i tyre rekomandohet të bëhet vetëm nga kompani të licencuara me masa të rrepta mbrojtëse për punëtorët, qytetarët dhe mjedisin.
Gjatë verës, fermerat në Mamush punojnë herat në mëngjes dhe vonë në mbrëmje për të shmangur temperaturat ekstreme. Serat lyhen për të ulur nxehtësinë, ndërsa prodhimet ruhen në frigorifer, por jo të gjithë mund të ikin nxehtësisë. Për punëtorët në ndërtimtarinë e Kosovë nuk ka shumë opsione. Më shumë mollësi sjell Dorontina Baftiu.
Në mesditë, qindra hektar me sera në Mamush janë të boshatisura. Çdo verë, temperaturat e larta i largojnë fermerët nga puna në orët më të nxehta në këtë komunë të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ndër banorët e Mamushës, kryesisht pjesëtar të komunitetit turk e që merren me bujqësi, është edhe Erbil Mazreku. Shkaku i temperaturave të larta, ai ka ndryshuar mënyrën se si punon në rreth 200 orë sera të tij.
Tash është koha shumë nxehtë, edhe unë çova 4:30 mëngjes, apo kuptoj, deri në 10:30-11 mundesh me punu ma shumë se koha unë është shumë nxehtë. Edhe mbrëmje djalim, edhe mbrëmje 2-3 orë deri në 8:30 punojmë të serat.
Bujqit e Mamushës madje lyen serat e tyre me gëlqere. Thonë se pa të, temperatura brenda do të arrinte deri në 50 gradë Celsius dhe do t'i dëmtonte prodhimet. Për t'i ruajtur prodhimet e tij edhe pas mbledhjes, Mazreku i dërgon në një pikë grumbulluese në Mamush, e cila i mban ato në frigorifer të mëdhenj para se t'i eksportojë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Pa pajisje të tilla për uljen e temperaturave, prodhimet e bujqve do të prisheshin para se të mbërrinin te konsumatori shkaku i nxehtësisë.
Para se me pas frigorifer ftofje, e kemi ngarku specin për Suedi, edhe kemi marrë kredit natë 10 mero. Nuk ka mujtë kamioni 5 ditë rrugë me ftof, me zhdyr temperaturën nërë 17 gradë.
Por jo të gjithë në Kosovë kanë mundur të apërshtatin punën e tyre me realitetin e ri klimatik. Duke dashur të mbesin anonim, punëtorët të sektorit të ndërtimtarisë janë ankuar për orarin e punës dhe mungesën e ujit të peshëm në vendin e punës. Dy herë gjatë verës së kaluar, Ministria e Shëndetësisë kishte ndaluar punën për këtë sektor nga ora 11 deri në orën 17, shkaku i nxehtësisë së madhe që kishte arritur në 38 gradë. Megjithatë, zbatimi i vendimit të saj ishte i pjesshëm. Deri më tani, këtë vetë, kjo ministri ka dalë vetëm me rekomandime. Ndërkohë, organizata botërore e punës rekomandon që për këta punëtor të ndryshojë orari punës gjatë valeve të nxehtit, që ata të furnizohen me ujë të pishëm e kabela dhe të trajnohen për sëmundjet që i shkakton nxehtësia. Radio Evropa e Lirë ka pyetur inspektoratin e punës nëse ka inspektuar kushtet për punë në sektore që rrezikojnë nga nxehtësia, por s'ka marrë përgjigje. Mungesa e një reagimi të menjëhershëm është shqetësuese për gjeografin dhe ambientalistin Faruk Foniqi.
Shteti do të krijojë politika, do të krijojë mekanizma monitorues dhe paralajmërues që institucionet, shoqëria, çdo institucion që preket direkt apo indirekt nga temperaturat e larta të jetë i njoftuar me kohë për rreziqet që i paraqet një proces i tillë që temperaturat e larta.
Foniqi, ekspert në organizatën Sustainability Leadership Kosova, ka analizuar trendet e ndryshimeve klimatike në Kosovë dhe më qërë. A i tregon se Evropa Juglindore, përfshirë Kosovën, përjetoj verën e kaluar valën më të gjatë nxehtësis të regjistruar ndonjëherë. Trendi është global, thot Foniqi, por shtonë se gjendja përketësohet nga shumë faktor lokal.
Qytetet e Kosovës llogaritës ndër më të ndoturat në Kosovë për shkak të aspekteve që i dim, ndotjes nga çmimet që përdoren, ndotje nga komunikacioni, ndotje nga industria që përpunuese në Kosovë që ekziston, e gjitha këto pak a shumë e betojnë gazra të cilat krijojnë ato që njihen si kupola e gazrave serë në qytete, edhe të cilat pastaj ndikojnë që temperatura në ato zona të jetë mbi normën normale që e dëgjojmë në televizion apo në parashikimet e motit që jepen.
Ndryshimet klimatike kanë sjell më shumë se kaq. Sjarre. Përmbytje. Thatësirë.
Policia e Kosovës po përballet me një numër në rritje ankesash për sjellje të pahishme. Qindra ankesa e ndërzuar në inspektoratin policor vetëm në muajt e parë të këtij viti. Rasti i vdekjes së një 27 vjeçari në Lipjan gjatë një ndërhyrje me shtat korrik ka ngritur shqetësime serioze për përdorim të tepruar të forcës nga ana e policisë. Detaje sjell Arton Konoshevci.
Me një mision për të mbrojtur jetën dhe pronën, për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, policia e Kosovës gjendet përballë një vale në rritje të ankesave për keqtrajtim dhe papërgjegjësi. Vetëm gjatë gjysmës së parë të këtij viti në inspektoratin policor u dorëzuan qindra ankesa për shkelje disiplinore. Vitin e kaluar numri i tyre arriti në 1338. Shumë prej këtyra rasteve kanë të bëjnë me vepra penale si kanosje, lëndime trupore apo sulm fizik. Policët e përfshirë zakonisht suspendohen, ndonjëherë arrestohen ose transferohen në pozitat e tjera brenda institucionit, por duket se këto masa nuk kanë ndikuar mjaftueshëm pasi numri ankesave është rritur vazhdimisht që nga viti 2020. Me së shumti ankesa janë drejtuar ndaj zyrtarve të drejtorisë rajonale të Prishtinës, ndërsa shumica e tyre janë bërë nga qytetarë të komunitetit shqiptar. Rasti më i fundit që ka rikthyer vëmendjen te sjellja e policisë është vdekja 27 vjeçarit në Lipjan me 7 korrik gjatë një ndërhyrje policore. Policia tha se indieri kishte sjellje agresive, por nga pamjet që çarkullojnë në internet, disa ekspertë sigurisë ngrenë shqetësime për përdorim të tepruar të forcës.
Në momentin kur vendosen brongat, policia ka për obligim që të kujdeset për të, për frymorën e tij, për aspektin fizik, të ofroj ujë ose gjërat domosdoshme, ta vendos në pozicion ku qytetari nuk mund të asfiksohet ose nuk mund të ngulfatet.
Policët që intervenuan u arrestuan ndërsa ministri në detyrë i punëve të brendshme Gjeral Svesla tha se kushdo që del fajtor do të përballet me drejtsinë. Pavarësisht masave të marra, një dilemë thelbësore mbetet: a u siguron shteti policëve përgatitje që u duhet për të përballur me situata të ndjeshme? Aktualisht, trajnimi për një policë zgjat vetëm 3 muaj, më pak se në çdo vend tjetër të rajonit. Ky trajnim u përgjysmua më shumë se një vit më parë për shkak të, siç u tha, nevojave dhe kërkesave operative. Për ekspertët e sigurisë, kozgjatja e tij është tepër e shkurtë dhe jo rallëherë ndikon negativisht në performancën e policëve në terren.
Pas sulmit armatosur në Banjs, kompania Rad 028 nga Zveçani, në prunësi të biznesmenit Radule Stevic, tashmë i akuzuar për përfshirje në këtë akt, ka përfituar mbi 65 kontrata publike me vlerë totale mbi 30 milion euro, të financuara nga buxheti Serbisë. Të dhënat zyrtare tregojnë se tenderët janë dhënë nga strukturat paralele serbe në Kosovë, kryesisht për projekte infrastrukturore në zonat me shumicë serbe, dhe shumica e këtyre kontratave janë nënshkruar pas 24 shtatorit 2023. Të sulmit. Kjo ngre dyshime të forta për lidhje mes financimeve shtetërore serbe dhe rrjeteve të individëve të përfshirë në veprimtari të paligjshme, përfshirë pastrimin e parave dhe mbështetjen logjistike për grupet armatosura. Nadia Medi ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Shteti i Serbisë ka dhënë 65 tender kompanisë Rad 028 në pronësitë e biznesmenit nga veriu Radule Stevic. Stevic është i akuzuar nga institucionet e Kosovës për përfshirje në sulmin e armatosur në Banjsk. Ato punë lidhen kryesisht me projekte infrastrukturore dhe të tjera në vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë. Organet e përkohshme komunale funksionuan në Kosovë deri në vitin 2024, kur autoritetet e Kosovës i mbyllën me arsyetimin se ishin të paligjshme. Megjithatë, ato vazhduan punën nga lokacione alternative në qytetet kufitare në Serbi. Në akt akuzën e ngritur kundër 45 individëve në shtator të vitit 2024, thuhet se Stevic me vetëdije përmes subjekteve të tij afariste dhe aktiviteteve ekonomike e ndihmoi Milan Radojčićin, i cili mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk dhe mori pjesë në pastrim parash, duke transferuar pasuritë paluajtshme dhe të luajtshme te pala tret me qëllim fshehjen e origjinës e pasuris. Si pas e dokumentit prej 158 faqesh, Milan Radojčić ngarkohet edhe me lehtësim dhe financim të kryrjes e terrorizmit dhe shpërlarjeve të parave, ndërsa Radule Stevic dhe personi juridik vetëm me pastrim të parave. Vepra penale pastrimi i parave për të cilën akuzohet Stevic, sipas ligjit në Kosovë, dënohet me deri në 10 vjet burg. Stevic ka dhe dy kompani të tjera të regjistruara në Kosovë, por se nga viti 2021 nuk merr me punë ose kontrata sepse bashkë me Radojčićin janë vendosur nën sanksionin nga SBA-ja për përfshirje në krim ndërkombëtar dhe korrupsion. Nën këto sanksion është edhe kompania e tij e regjistruar në Serbi, Rad 028, por kjo nuk e pengon që të përfitoj kontrata të mëdha të financuara nga buxheti Serbis, ku në shumicën e tenderve është ofertuesja e vetme. Dy ditë pas sulmit në Banjsk, kompania Rad 028 fitoi një tender publik në vlerë prej mbi 3 milion euro të ndarë nga organi përkohshëm komunal në Zveçan. Blerja kishte të bënte me pajisje ndërtimi, makina, vegla dhe mekanizma ndërtimor, të cilat përmes një programi të shpërndarjes për zhvillim ekonomik dhe social për vitin 2023 do të duhet u shpërndashin kompanive dhe bizneseve të tjera nga zonat me shumicë serbe në Kosovë. Vetë dokumentacionin në portalin serb të prokurimit publik e përcakton qartë se cilat kompani duhet i marrin pajisje që u janë darë përmes këtij lloji mbështetje. Në dokumentacion përmenden 10 kompani serbe, por edhe individ, për të cilët thuhet se janë të destinuara këto pajisje. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë nuk arritën të konfirmonin nëse këto pajisje u janë dorëzuar realisht të gjithëve që figurojnë në listë dhe as se kur ka ndodhur një gjë e tillë. Në dokumente përmenden disa kompani që sipas akt akuzës së Kosovës janë të lidhura me kompaninë e akuzuar Rad 028 dhe me Radule Stevicin. Kështu për shembull mund të shihet se kompania Sever Kop nga Leposaviqi ka përfituar një ekskavator, ndërsa dyqani tregtari Pavarur Santos në pronësitë si për marsit të Dragan Nedeljković ka marrë një pirun gretes. Dokumentacioni që lidhet me këtë prokurim përmend edhe Daniel Gjukicin, të cilit thuhet se ju dhan pajisje për distileri. Gjukic në Kosovë akuzohet si antar i grupit armatosur që kreu sulmin në Banjsk. Pas shtatorit e vitit të 2023, organi përkohshëm komunal në Zveçan i dha kompanisë Red 028 edhe 4 kontratat e tjera për furnizim me mallra, makineri dhe pajisje të ndryshme të destinuara për nxitjen e zhvillimit ekonomik në zonat me shumicë serbe në Kosovë. Përveç furnizimeve me makineri dhe pajisje për komunitetin serb në Kosovë, kompania Red 028 merret edhe me projekte ndërtimore. Ndër projektet më të rëndësishme të saj është zgjerimi dhe ndërtimi i objekteve të reja të qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, e cila funksionon brenda sistemit shëndetësor të Serbisë. Në tre vjetët e fundit, autoritetet e Kosovës i kanë ndaluar ndërtimet në zonat me shumicë serbe të financuara nga Serbia, duke argumentuar se ato nuk kanë leje nga institucionet e Kosovës, por vetëm leje të lëshuara nga organet serbe të cilat Prishtina zyrtare nuk i nje. Radio Evropa Lirë kontaktoi qeverinë e Kosovës, Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve dhe Autoritetin e Tendereve për t'i pyetur nëse kanë informacione se Radule Stevic me kompaninë e tij nga Serbia ose me ato të regjistruara në Kosovë po realizon projekte të financuara nga buxheti i Serbisë, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion.
Dikur të rrëst sot jo më, të paktën për Shëban, por për drejtësinë e Kosovë, lizjes ndryshon me diplomacinë. Kosovarët që ishin bashkuar frontit Al-Nusra në Siri, do të vazhdojnë të ndiqen penalisht dhe dënohen, edhe pasi Shëbaja e hoqi atë nga lista organizatave terroriste. Më shumë detaje sjell Dorondina Bafteu.
Që 1-4, gjykatat në Kosovë kanë trajtuar edhe në verdikte përfundimtare për shumë kosovarë që kanë shkuar nga viti 2011 për të luftuar në Siri e Irak. Se janë dënuar ata, sepse në vitin 2015 Kosova ka miratuar një leq që u andalon shtetat dhe të saj të përfshirë në luftrat të huaja. Dënimet variojnë deri me 15 vjet burgim për veprat të ndryshme, jo vetëm për pjesëmarrje në luftë jashtë Kosovës. Shumë prej dënimeve të shqiptuara lidhen me kosovarët që ishin bashkuar organizatës të njohur si Fronti Al-Nusra. Ajo shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja në vitin 2013 për shkak të lidhjeve të mëparshme të saj me Al-Kaidën e Sirisë. Por, këtë javë, SBA-ja mori vendim për ta hequr atë nga lista organizatave terroriste. E a mund të apelohen dënimet e shqiptuara dhe a do të ndalet ndjekja penale e kosovarve që u bën pjesë e Al-Nusrës nëse ajo nuk shihet më si organizat terroriste? Përgjigja është e thjeshtë, thot Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Në Kosovë ose në shtetet e tjera nuk kondin e legjë për amnistinë që në familje i amnistën gjitha persona nga ndjekja penale apo nga të thëtë vuajtja e dënimit. Kështë që për organet e drejtësisë në Kosovë, mbesin e fuqi vendimet gjyqësore.
Kjo nuk vlen vetëm për rastet për të cilat tashmë është marrë vendim gjyqësor, sipas tij. E njëjta do të vlej edhe për ata që do të sillen para drejtësisë në të ardhmen për pjesëmarrje në atë organizatë. Kjo për dy arsye. Kosova ndalon pjesëmarrje në çfarëdo konflikti jashtë vendit dhe kryerja e veprës penale është bërë në kohën kur Al-Nusra është njohur ende si organizatë terroriste nga shtetet e mëdha perëndimore. Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara ende e njeh Al-Nusrën si organizatë terroriste, ndërsa qëndrimi i Kosovës nuk është publik. Vendime gjyqësore që janë marrë deri më tani kanë cituar përcaktimin e Al-Nusrës si organizatë terroriste nga OKB-ja. E kush është Al-Nusra? Një vit pas nisjes së luftës civile në Siri, në vitin 2012, u shfaq një grup me emrin Jabhat al-Nusra, apo Fronti al-Nusra, që njihej si degë siriane e organizatës terroriste Al-Qaida. Ky grup militant e ndryshoi më pas emrin disa herë dhe më 2016 i shkëputi lidhjet me grupin gjihadist Al-Qaida në përpjekje për të ndryshuar imazhin e vet publik. Por, në janar të këtij viti, një koalicion i armatosur i udhëhequr nga lideri Al-Nusrës Ahmed Al-Shara e rrëzoi qeverinë e Bashar al-Assadit duke i dhënë fund regjimit brutal që kishte zgjatur për gjysmë shekullin nga familja Al-Assad. Al-Shara u vetë shpall presidenti përkohshëm dhe në maj të këtij viti ai u takua me presidentin amerikan Donald Trump. Por, shumë kosovarë kishin formuar lidhje me Al-Nusrën shumë kohë para se ajo të legjitimoj nga SBA-ja. Të dhënat të mëhershme tregojnë se mbi 350 persona besohet të kenë shkuar në Siri që nga viti 2011, kryesisht për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Deri në shpartallimin e Shtetit Islamik në fund të vitit 2017, shumica e kosovarëve në Siri jetonin në territore që kontrolloheshin nga grupi Al-Nusra. Sipas Qendrës për Luftimin e Terrorizmit, një institut kërkimor në kuadër të Akademisë Ushtarake të SBA-s në West Point, Kosova ishte një nga burimet më të mëdha të gjihadistëve evropian në Siri dhe Irak, kur merret parasysh madhësia e popullsisë së saj. Me rreth 16 gjihadist për çdo 100.000 banor, shkalla e rekrutimit nga Kosova ishte 8 herë më e lartë se sa e Francës, që kishte në përgjithësi numrin më të madh të gjihadistëve në Siri dhe Irak në të gjithë Evropën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
në evropaelir.org. Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
30 vjet pas gjenocidit në Srebrenicë, shumë familje jetojnë ende në pritje të dhëmshme, duke kërkuar të vërtetën dhe drejtsinë. Nëna si Hajra Çatiç kaluan gjithë jetën duke kërkuar fëmijët e tyre të zhdukur, por vdeshën pa gjetur dhe pa marrë përgjigje. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës në Sarajevë, Xhenana Halimović.
Dëshira ime vetme ishte të kisha varrin dhe gurin e tij të varrit. Me sa duket, nuk do të jetoj për ta parë. Sa nënat e tjera kanë vdekur pa i gjetur kur fëmijët e tyre.
Hajra Çatiç vdiq pas 26 vjetësh duke kërkuar reshtrat e djalit të saj, Nihad Nino Çatiç. Si gazetar, a i dërgoj raportin e fundit nga Srebrenica pak para se zona e shpallur e sigurt nga OKB-ja të binte në duar të forcave sërbë të Bosnjës në korrik të vitit 1995. Srebrenica po shndrohet në kasapanën më të madhe, ishin fjalet e fundit të raportit të ditë fundit. Forcat sërbë të Bosnjës të udhëhequra nga krimineli i dënuar i luftës Ratko Mladić pushtuan qytetin që ishte i mbushur me njerëz të zhvendosur. Ato vranë më shumë se 8000 burra dhe djem boshnjak. Ishte një vend ku OKB-ja kishte premtuar mbrojtje, por në fund dështoi të vepronte. Nino i u bashkua mira të tjerëve që u larguan kodrave me shpresën se do të arrinin te vendi i sigurt afër 100 kilometra larg. Nëna dhe e baba i tij Junuzi kërkuan strehim në bazën e OKB-s në Potoçari. Forcat sërbe e ndan Junuzin nga burrat e tjerë dhe e ekzekutuan 70 kilometra larg në bregun e lumit Drina në Kozlluk, ku më vonë edhe u gjetën eshtrat e tij. Deri më sot mbi 50 individ u dënuan në gjykata ndërkombëtare dhe kombëtare me gati 800 vjet burg. Shtëpia familjes Çatiç në Srebrenicë është bosh. Çdo korrik, vëllai Ninos Nermini kthehet nga shtëpia e tij në Suedi për t'i hapur dyert e saj.
Nëna ime më tha, unë nuk e kam gjetur, por shpresoj që ti ta gjesh. Unë e mbaja të shpres, ajo ende më nxit të vi këtu. Për 26 vjet, ajo nuk ndali se kërkuari nga çdo institucion përgjegjës dhe kur nuk mundi ta gjej djalin e saj, nuk e di se si do t'ja dal unë. Do të ndjesha veçanërisht i zhgënjur tani që nëna ime sjeton më, sikur e kam zhgënjur ose tradhtuar nëse nuk vi këtu. Ajo jetonte për përvjetorin e 11 korrikut, duke shpresuar ta varroste fëmijën e saj atë ditë.
Rrugën që 26 vjeçari Nino nuk mundi ta përfundonte, tani e bëjnë fëmijët e vllajt të tij.
Ndjenja të mija janë të përzjera, gëzim dhe trishtim në të njëjtën kohë, që jetoj për t'i parë fëmijët e mi duke ecur në rrugën që shumë e kanë ndjekur. Një rrugë nga e cila shumë nuk janë kthyer kurrë. Jam krenar me ta. Mund ta imagjinoj sa krenare do të ishte nëna ime nëse do të kishte jetuar për t'i parë niprit e mbesat e saj duke ecur në marshin e paqes.
30 vjet pas gjenocidit, kërkimet vazhdojnë për mbetjet e rreth 1200 viktimave. Rreth 570 nëna si Hajra vdiqen pa i varrosur fëmijët e tyre. Nermini i beson se ato e mbjetuan vetëm fizikisht gjenocidin, por shpirtërisht vdiqen ditën kur u amorën fëmijët.
Një pyetje me përndjek gjithmonë. Sa gjatë zgjatë shpresa, sa shumë mund të duroj shpresa, kam frikë se do të humb shpresën para se të kaloj në botën tjetër.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.